es ik pa brītiņam dzirdu tādu retoriku, ka Latvijai vajag būt klusākai, ka Latvijai vajag pastāvēt malā, ka Latvija varot kļūt pat par kādu tādu kā poligonu, kur varētu izspēlēt ASV pret Krieviju vai Krieviju pret ASV. Nu, tad, godīgi sakot, es gribētu teikt šiem politiķiem prātiņi nāc mājās. Mēs esam daļa no NATO un Eiropas Savienības. Mēs neesam vairs nekāds poligons. Šeit vairs nav nekāds 30. Gadu fenomens, kad varēja spēlēt kaut ko. Mums no tāda viedokļa raugoties ir jābūt ārkārtīgi konsekventiem, gan atbalstot Eiropas Savienības sankciju turpināšanu pret Krieviju saistībā ar agresiju Ukrainā, gan veidojot maksimāli vienotu Eiropas Savienības pozīciju arī saistībā ar teiksim, nu, šo te pretlikumīgo Krīmas okupāciju. Un manuprāt, ka lai arī mēs esam redzējuši ļoti dažādas peripētijas, mums ir arī pietiekami daudz praktisku sadarbību, kas ir jāturpina ar Krieviju. Mēs esam kaimiņi, cits starpā tie, kas vaimanāk, esot kaut kādā veidā radušās problēmas ekonomiskā sadarbībā, lai paskatās tirsniecības apjomu, kāds ir pēdējā laikā starp Latviju un Krieviju. Līdz ar to, kā Krievija ir izgājusi no zināmas ekonomiskās krīzes, šis tirsniecības apjoms nav mazinājies, tas ir patiesība, sakot tautas, bet attiecības ar Krieviju var veidot tikai no principiālām pozīcijām un tikai stingri esot kā daļa no Eiropas Savienības un NATO.